Kjære himmelske far, vi vil takke for at du har møtt oss fra ditt ord allerede i sang. Takk for at det er sant dette, at hittil så har du hjulpet, og du har hjulpet så vel. Takk for at det gjelder fortsatt, og takk for at vi kan utifra det både ditt ord lære oss og den erfaring vi har, få tenke og tro at du ikke bare har hjulpet inn til i dag, men at du vil også hjelpe videre i det som ligger føre, og du ser hvordan mange ting vi synes det er vanskelig i tider, både på det kirkelige plan og samfunnsmessige plan, og med tanke på den kristne forsamling. Og så takker vi for at vi kan få legge alt i dine hender. Så vet du om disse ting som vi også nå har nevnt, og vi vil be for disse kristne bokhandlerne og bokhandel her på Bryne, og at den kristne litteratur kunne få bety noe. Og så vil jeg også få si takk, himmelske far, for at det nå ordnet seg med dette senteret i Spania, og vil be om velsignelse over det. Og så ber vi om velsignelse over alle arbeidslag, og særlig de som er representerte med ulike folk her i forsamlingen nå, der en er aktiv i ulike sammenhenger. Du får velsigne. Så ber vi også om at du tar oss Gud i din hånd nå, oss som er samlet her, når du har samlet oss inn for ditt ansikt, og at du gjør med oss den gjerning som du hadde tenkt å gjøre med oss i kveld. Vi ber derfor om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det er altså noen tanker ifra disse to brevene til Timoteus, som vi prøver å hente fram, særlig ting der som kan være aktuelt inn i den tid som vi lever i, og det arbeidet som vi står i. Vi kaller jo disse brevene altså, i lag med Titusbrevet, for pastoralbrevene. Og det betyr at disse har en særskilt funksjon med tanke på det kristne arbeidet og hvordan en skal stelle seg i den kristne forsamling. Og jeg bruker også i kveld et av de ordene som jeg brukte som innfallsvinkel i går kveld, når det i første brevet til Timoteus står i kapittel 3 og vers 15, og 16. Paulus har altså tenkt å komme og besøke Timoteus, men det kan ta litt tid. Og så skriver han, men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvorleis en bør ferast i Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, støtte og grunnvoll for sanninga. Og det må alle sanna, og denne løgndommen i Guds frykt er stor. Gud åpenbar i kjøt, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt for folkeslaget, trudd i været, opptaken i herligdom. Det er et veldig budskap altså som skal forkynnes, utifra det som her er omtalt som en løgndom eller en hemmelighet i Guds frykter som er stor. Og for at denne løgndommen, denne hemmeligheten, dette budskapet som er så stort og rikt, skal bli forkynt, så gjelder det at den kristne forsamling steller seg på rett vis. Og derfor, sier han, derfor skriver jeg til deg, for at du en bør vite hvordan en skal ferast i Guds hus. Det vil si hvordan en skal stedle seg i den kristne forsamling og i det kristne arbeidet. Og så er det altså sagt, og det er et særskilt, det er et ord som er viktig for all tid, men det er et ord som er på en særskilt måte viktig i vår tid, når det er presisert om dette Guds hus, som er den levende Guds kirkelyd, at denne er støtte og grunnvoll for sanninga. Som jeg sa i går, det er jo slik at den kristne forsamling bygger på sannheten, og at sannheten er støtte og grunnvoll som ligger under menigheten. Forsamlingen. Men samtidig skal altså menigheten være støtte og grunnvoll for sannheten. Det vil si, sannheten skal her ha en basis, en plass, der den finner sin rett og der den går ut ifra. Nå lever vi i en tid som vi kaller postmodernismen. Og det kunne jeg holde et langt foredrag om, for ikke si et, det kunne holde mange, om all elendigheten med postmodernismen. Men en av de store problemene med den såkalte postmoderne tid som vi lever i, det er dette at en sier at det faktisk ikke finnes noen sannhet. Sannheten kan ikke defineres. Sannheten kan ikke regnes til å være en. Det er det som fungerer for meg, er sant for meg. Og det som fungerer for deg, er sant for deg. Og det som noen andre opplever som greit for seg, er sant for deg. Og da er det, kan vi ikke si at nei, jeg har rett og du har feil. For vi har rett begge to, selv om det måtte være stikk motsatt. Og det har vi jo enda til fått slått fast i den norske kirken nå i vedtaksform, at det er greit å være både mot og for likekjønnet ekteskap samtidig i den norske kirken. Det er jo postmodernismen teologisk sett i et nøtteskal, at det går an å si og tenke noe slikt. Og det er ikke bare det at det, sannheten med det er udefineret, men det er også slik at om jeg skifter standpunkt ifra det jeg har i dag til noe annet i morgen, så er det like sant det jeg mener da i morgen som det jeg mente i dag. Jeg har ikke forlatt egentlig sannheten, det har bare forskyvt seg. Og når det sies disse her store filosofene som skal prøve å forklare dette, så sier de at sannheten ligger i søkningen etter sannheten. Har noen som forstod det? For håper ingen forstod det. For det er så tosje sagt at det er bare professorer som kan si det og bli trøtt på det. Hadde jeg som emissær sagt noe slik, før noen professor hadde sagt det, så hadde jeg sagt, hør hvordan tosje disse her emissærene snakker. At det går an, det er ikke det altså at du skal søke til du finner sannheten, men sannheten ligger i selve søkningen. Da blir du altså aldri ferdig. Du søker og søker. Sannheten ligger i søkningen, og derfor må du stadig drive med det de kaller diskurs, som betyr egentlig selve ord og springer att og fram. Du må drive og diskutere og snakke og søke hele veien, og der du til hver tid er i denne søkningen, der ligger liksom sannheten for deg, men den ligger jo aldri fast noen plass. Og det nytter ikke for meg å komme til deg og prøve å overbevise deg om hva du skal tro og mene, og si det er rett. Nei, fordi at jeg har ikke noen forpliktende sannhet. Den flyter til hver tid. Og det gjør jo at denne måten å tenke på undergrever jo Guds ord totalt. Fordi da er det ikke et sant Guds ord. Og du kan ikke forkynne Guds lov ut ifra dette på en slik en måte at du kan si med skrifter, du er mann som har synder. Fordi det er ikke noen, du kan ikke forplikte noen. Alle bare forplikter seg selv på seg selv. Og da kan vi ikke forkynne en lov som forplikter folk å overbevise om synd. Men du kan heller ikke forkynne evangeliet og si at i Kristus så er det absolutt gjort opp for all synd. Og du kan få egen tilgivelse for synd. For noen slik en absolutt sannhet eksisterer ikke. I prinsippet. Så kommer Guds ord og sier, hør nå her. Den kristne forsamling er støtt og grunnvoll for sannheten. Inn i denne sannhetsoppløsende tid som vi lever i, der det helt er alt relativt og pluralistisk, der skal altså den kristne forsamling stå for noe og formidle en sannhet. Det er hovedsak for den kristne forsamling dette. Og noe av disse ting er det altså disse pastoralbrevene vil lære oss å understreke for oss. Når Paulus skriver disse brevene, så skriver han de som de andre brevene som han skriver på vanlige måter å skrive brev på den tiden. Disse innledningene vi har i de forskjellige brevene, de er ikke spesielle for Bibelen. Altså det innholdet spesielt, men måten å gjøre det på er ikke spesielt. For at de har skrivet det vanlige formular for et brev som de skrev på den tiden. Det er samme tid jeg har hørt noen åndelige gjorde litt måten disse brevene er oppbygde på. Men det, da misforstår en altså, fordi det er slik de skrev brev på den tiden. Og da gjorde de det slik, når de skrev et brev, at brevskriveren presenterte seg først. I stedet for at vi skriver på slutten med helsing, så skrev de navnet sitt først, og det er Paulus. Paulus, sier han. Det er det første som står i disse brevene. Og så brukte de etter de hadde gitt navnet sitt å presentere seg som den de var. Og da skriver Paulus apostel, og det var det han skriver i egenskap av nå. Hadde han skrevet ut fra sitt yrke, så hadde han skrevet Paulus teltmager. Men nå skriver han ikke om telter sine, og skal ikke selge deg. Men nå skal han presentere evangeliet, og da skriver han Paulus. Og etter han hadde presentert seg selv, så kom det til hvem de skulle skrive til. Til Timoteus, eller til menigheten i Korint, eller til menigheten i Rom, eller til Titus. Det kommer som etter forfatteren har presentert seg, så kommer adressaten. Og så har de etterpå alltid også et lite ønske, et godt ønske for den de skriver til, og her er dette, nåde, miskunn og fred fra Gud. Det kommer, disse element har du. Og så kommer det et avsnitt etterpå der igjen, som liksom litt mer utfyllende sier hva er dette brevet går ut på, hva for han skriver, og så kommer selve innholdet i brevet. Slik er det i alle disse brevene, og også her. Og dette var altså den vanlige måten å bygge opp et brev på den tiden. Når Paulus også presenterer seg selv, så gir han etter hvert også noen opplysninger. Og på det første brevet så sier han er på reis. I vers 3, da jeg drog til Makedonia, ba jeg deg om å være verande i Efesus. Når han skriver det andre brevet, så opplyser han at han er i fengsel. I der står det for eksempel i kapittel 1 og vers 8, skam deg de for ikke ved vår Herres vitnemål eller ved meg, fangen hans, men liv vondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Og kapittel 2 og vers 9, det er for dette evangeliet er liv vondt, like til det å være bunden som en brådsmann, men Guds ord er ikke bundet. Han var bunden i fengsel, men ingen kunne binde Guds ord. Det er fritt. Og dette, når han også skriver at han er i fengsel, så opplyser han også at han er i Roma. Det heter i fengsel i Roma, altså, i kapittel 1 og vers 17. Da skriver han om en kar, da han kom til Rom, gjorde han seg mye umak med å leite etter meg og fann meg. Titusbrevet, det er parallelt til 1. Timoteusbrev. Men her i det andre brevet, så er det altså også slik, som jeg påpekte i år, at dette det er det siste av Paulus sine brever, og med det så har det en dobbelt karakter. Det har denne karakteren at det er et pastoralbrev som skal veilede hvordan de skal feres i Guds hus. Og samtidig så er det et avskedsbrev ifra Paulus, ikke bare til Timoteus, men til den kristne forsamling i det hele. Og med det så får det et veldig personlig preg, mer personlig preg enn de andre brevene har, og der det blir lagt vind på dette som Paulus også nå har i vente med tanke på denne kransen som venter, denne rettferdskransen. Og så skriver han altså til Timoteus i to ulike situasjoner når han skriver her. La meg også få ta med bare kort og peke på det, at Timoteus, han var en veldig nær og betrydd medarbeider til Paulus. Dette kommer fram flere ganger, fordi han reiste jo sammen med Paulus, Han er også medforfatter til et par av noen av brevene til Paulus, og han fikk spesialoppdrag noen ganger ifra Paulus inn i andre menigheter og i forskjellige oppdrag. Og da står det om han i Filipperbrevet, fordi Paulus sendte han til Filippi i et ærend. Og da skriver han slik i kapittel 2 og vers 19. Jeg har den vona i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dykk, så jeg òg kan få godt mot når jeg får høre hvordan det står til med dykk. Jeg har ingen annen med et slikt huglag som kan ha ekte omsorg for dykk. For de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Men det veit at truskapen hans har vært prøvd, som en som hjelper far sin, slik har han stått sammen med meg i tjeneste for evangeliet. Han voner jeg da å kunne sende så snart jeg får vite hvordan det går med saka mi. Og når en tenker på hvordan unge Timoteus var, han kanskje bare en tenåring, så er det utrolig at apostel kan bruke så sterke uttrykk om Timoteus og om hans tjeneste. Tradisjon sier jo at Timoteus han ble den første tilsynsmann i Efesus. Og tradisjon sier at han til sist lei martyrdøden, kanskje i år 97. Hebreabrevet opplyser også at han var i fengsel en periode, denne Timoteus. Når det gjelder ellers disse brevene, så er det jo mest alltid i fagteologien diskusjon om de forskjellige brevene ekte, det vil si ekte Paulusbrev. Nå er det slik at disse brevene har gjennom hele kirkehistorien vært entydig regna som ekte brev av Paulus, det vil si at de er apostoliske. Og kirkefedrene var enige om dette. Først for omtrent 150 år siden, etter opplysningstida altså, og bibelkritikken kom, så ble det reist tvil om det. Og for de som måtte være interessert i den type spørsmål, som jeg tror svært få i denne forsamling er, men om det mot formodning skulle være en eller annen, så anbefaler jeg Olav Hagesæter, han var jo biskop her i rundt 1970, og det var jo den tid vi hadde biskoper. Han har skrevet en kommentar til disse pastoralbrevene, og han går svært grundig igjennom dette med forfatterskapet og tilbakeviser alle disse innvendinger som måtte være reist mot at dette virkelig er skrevet av Paulus, og han har mange ellers gode ting i denne kommentaren sin. Det første brevet, det skrev altså Paulus mens han var på misjonsreis i tjeneste, antagelig i år 64, mens det andre, det skrev han altså fra Rom, mens han satt i fengsel og var rett framforbi døden, som da var en martyrdød for Paulus. Og her er en litt usikker på om han da skrev det i år 64 eller i år 68. Det er avhengig av om han var i Spania en tur. Og jeg liker å tro at han var i Spania. Så jeg tror at han var der, og at det med det er skrevet i 68, men det spiller jo svært liten rolle egentlig. Men skulle dere stusse på eller oppfinne noen slike kommentarer, så er akkurat det der avhengig av om han var der eller ikke. La meg få gå inn på litt mer i selve innledningen, som jeg har referert til, er slik at Paulus skriver i vanlig brevform. Men hva betyr det? La oss på nytt lese innledning til kapittel 1 og også til kapittel 2. Da heter det altså slik: Paulus Kristi Jesu apostel, etter påbud fra Gud vår frelser og Kristus Jesus vår von, til Timoteus, min ektefødte sønn i trua, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre. Det er de to første versene i det første brevet, og i de to første versene i det andre brevet. De lyder slik: Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne lovnaden om livet i Kristus. Til Timoteus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Veldig likt, altså. Og det er nokså naturlig, fordi at det var på den måten en skrev brev og åpnet et brev. Men la meg få understreke at når Paulus sier Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, eller han sier det slik, Paulus, Kristi Jesu apostel, etter påbud fra Gud vår frelser, så er dette at han presenterer seg som apostel veldig viktig. Han sier seg å være apostel. Han sier seg altså ikke å være en vanlig kirkeleder, en tilsynsmann en eller annen plassen, eller en omreisende misær, men han sier seg å være apostel. Og apostlene, de hadde en helt bestemt funksjon. De var det som vi kaller åpenbaringsbærere eller åpenbaringsformidlere. Det vil si, de fikk en kunnskap ifra Gud i himmel som vi ikke hadde på denne jord før, og som de forkynte til oss, slik at vi fikk den og hadde den. Og det var en type kunnskap som vi trang. Og jeg vil bruke litt tid på det. Og jeg refererer også da til Galaterbrevet. Der er det samme måten når Paulus begynner Galaterbrevet, så sier han, Paulus, apostel, ikke av menneske, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, han som reiste han opp fra de døde. Og så sier han dette, så nå skriver jeg da til brødrene i Galatia. Altså, Paulus, apostel, ikke av menneske, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader. Og da refererer han til slik som han opplevde dette når han møtte Gud der utenfor Damaskus. Den fortelling, den har vi et par plasser i apostelgjerningene, og vi har han da også i kapittel 26, der Paulus holder sin forsvarstale for kong Agrippa, og så refererer han til dette som skjedde der ut forbi Damaskus, og der han møtte Jesus. Og så sier Jesus til han, da er vi i vers 16 i apostelgjerningene 26, men reis deg opp og stå på føttene dine, for de får åpenbare jeg meg for deg, for å kåre deg til apostel og vitne, både om det du har sett, og om det som jeg vil åpenbare for deg. Jeg frir deg ut fra folket ditt og fra heidningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne øynene deres, så de kan vende seg fra mørket til ljos og fra Satans makt til Gud, så de kan få forlating for syndene og arvedel mellom de som er helga ved trua på meg. Der sier jeg altså, og vi merker oss to ting som Jesus her sier til apostel. Nei, ja, så sier til Paulus. Jeg har kåret deg til apostel. Det vil si, jeg har valgt deg ut til apostel. Og så sier han at jeg vil sende deg med det du har sett, og det som jeg vil åpenbare for deg. Og så sier han at jeg sender deg til disse. Og da sier han egentlig, når han sier, jeg sender deg, jeg apostolerer deg, sier han til dem. Jeg apostolerer. Det var en apostel, det var en helt bestemt utsending. Jeg apostolerer. Altså, jeg sender deg og gir deg nå et helt bestemt oppdrag som du skal utføre. Og for at du skal kunne utføre det, så vil jeg åpenbare for deg det som du trenger, og som du da skal ha og formidle for de andre. Det er det som ligger i det å være apostel. Og nå understreker da Paulus dette til disse borte i Galatia. Nå går jeg tilbake til deg. For der understrekte Paulus at han ikke var vårt apostel ved noe menneske. Det var ikke noen menneske som hadde bedt han om dette, som hadde kalt han til det, eller sett han til det, eller sendt han ut. Men det var ved Jesus Kristus og Gud Fader, ut ifra det han opplevde der ut forbi Damaskus. Da ble han kalt av Gud ifra himmel direkte. Og det var et radikalt kall, og en omvendelse som lå i det. Og så sier han til disse borte i Galatia, som nå har, han har forkynt evangeliet for de, vet dere. Og så er de i ferd med å fare vilt, la seg forføre av folk som fører en judaistisk eller en lovisk forkynnelse, som egentlig er at de må basere seg på et eller annet vis på sine egne gjerninger, eller sin egen person. Og så tenker Paulus et voldsomt oppgjør med de i dette. Og så sier han i vers 11, «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangeliet jeg har forkynt, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottaket det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.» Jeg har ikke mottatt det eller lært av noe menneske, som jeg ikke er kalt og utsendt av noe menneske, så har jeg heller ikke mottatt dette budskapet som jeg nå forkynner av noe menneske, men som jeg er kalt og utsendt av Gud, så har jeg fått budskapet som åpenbaring ifra han. Og derfor er det slik at om det kommer noen annen, om det så var en engel, eller om det skulle være jeg selv, sier han, som kommer og forkynner dere noe annet enn det jeg til nå har forkynt, så var han forbannet. For det, da vil det være menneskeverk. Men det jeg nå har forkynt, det er åpenbaring. Og la meg prøve å si enda en gang hva dette med åpenbaring er. For dette er så viktig, altså, å holde fast på inn i den tid vi lever i, der Guds ord, og særlig apostlene og apostelautoriteten, er sett på avskriving, slik at vi kan diskutere med apostlene, og eventuelt overprøve apostlene, utifra vår egen kunnskap og vitenskap og livserfaring og hva det måtte være. Det er jo vårt inn i tida. At det som apostlene sier, det er ikke så sikkert. Det var ikke sikkert de hadde greia på det. De hadde ikke nok kunnskap. Og det var ikke så godt med kunnskapen på den tid på alle forhold i sammenlignet med alt det vi vet nå til dags. Og det kan godt være det at disse apostlene ikke visste greia på alt slik rent menneskelig. Men de hadde ikke lært av noen mennesker. Det har vi, og alle disse som driver og diskuterer med apostlene, de har sin kunnskap ifra mennesker, ifra seg selv og ifra andre mennesker. Så om apostlene ikke hadde kunnskap om alle ting, så er ikke det så avgjørende. For de hadde åpenbaring, nemlig. Åpenbaring, hva er dette? Åpenbaring er det, Gud i himmel, han har en kunnskap i sin himmel og i sitt hjerte. Den kunnskap har vi på denne jord ikke. Altså Gud i himmel har en kunnskap i sin himmel og i sitt hjerte som vi på denne jord ikke har. Men det er en kunnskap som vi er helt avhengige av for å lære Gud rett å kjenne, og med det lære oss selv rett å kjenne, og med det lære vårt forhold til Gud og spørsmål om frelsen rett å kjenne. Og da er jo situasjonen aldeles fortvilt ved at Gud har kunnskapen som vi trenger, men vi har han ikke. Og vi er ikke i stand, sier Paulus i 1. Korinther brev 2, til å finne fram til denne, for det er noe som ikke oppkommer i noen menneskehjerte, noe som ikke kan se oss fram til med våre fysiske ører, eller høre oss fram til på vanlig vis med våre ører. Og vi kan ikke stige opp i himmel for å hente kunnskapen ned. Da er situasjonen fortvilt. Men så har Gud en løsning. For han har noen profeter, nemlig. Og så har han noen apostler, som han kallet til å være åpenbaringsformidlere, åpenbaringsbærere. Og så gir Gud i himmel den kunnskap som han der har, men som vi trenger og som vi ikke har, den gir han til sine apostler, først til sine profeter, og så til sine apostler, og så forkynner de oss denne budskap, slik at vi også får den kunnskap som Gud i himmel har. Det er åpenbaring. Og den type åpenbaring er det bare profetene og apostlene som forestår. Og den åpenbaring er i alt og ett skrevet ned i denne boka, vår Bibel. Her er alt. Mer får vi ikke, og mer trenger vi ikke. Det er ikke alt som Gud vet opp i sin himmel, som han har gjort kjent til apostlene og sendt ned på vår jord. Det er mange spørsmål vi kan stille som vi ikke får svar på, men Gud har funnet det Gud har funnet nødvendig til å åpenbare for oss, har han åpenbart. Og det han har ser at vi enten ikke vil forstå oss på, eller som vi ikke trenger, det har han holdt for seg selv. Og derfor taler vi om den åpenbare Gud, utifra hvordan han har åpenbart seg i skrifter, og så taler vi om den skjulte Gud, etter at noe han holder for seg selv. Og så ville vi ofte, hvis greier også på det, særlig når det er på det personlige planet. Noen ganger så spør vi oss, hvorfor må en gjennom sykdom, lidelse? Hvorfor døde min ektefelle? Hvorfor døde mitt barn? Hvorfor skjedde det og skjedde det? Hvorfor ble den helbredet og ikke den? Hvorfor ble den frelst og ikke den? Mange ting vi kan spørre om, og som Gud ikke har åpenbart. Og derfor hører det Gud skjulte råd til, som vi får la ligge der, for vi finner aldri ut av det. Men det som, det som Gud har åpenbart, det er slik at vi kan ha tillit til Gud, og når han skjuler seg for oss. For han har åpenbart seg for en på oss, på en slik måte, at ut ifra åpenbaringen, så kan få vi tillit til Gud, og slik Gud er i det åpenbare, slik er han som person, og i det skjulte, i det som han ikke har åpenbart. Så trenger ikke du og meg ha svar på alle spørsmål, men det vi trenger det er å få eget tillit til Gud ut ifra hans åpenbaring, og i det han ikke åpenbarer for oss. Jeg bruker også å illustrere dette her litt. Og nå bruker jeg litt lange tid. Jeg er klar over det på disse første versene. Skal jeg kanskje bruke så lange tid på alle vers utgjennom. Da kommer jeg aldri til Spania. Men dette er grunnleggende inn i vår tid. La meg som sagt ta et par-tre eksempel. Hvordan kan du og meg vite at det som står i 1. Mosebok 1 om skapelsen er rett? Det var jo ikke noe menneske til stades da. Det skjedde jo en god del ting før Adam ble skapt. Og den første tiden når Adam og Eva var skapte, så skulle det godt gjøres da de fikk med seg alt de gjorde. Og særlig etter syndefallet og dette som skjedde fremover. Hvordan kan vi da vite at dette er rett? Paulus, Moses, han skrev jo dette her ned lenge etterpå. Det skjedde. Jo, det er korrekt, fordi det er åpenbaring. Gud i himmel, han visste nøyaktig hva som skjedde når han skapte. Og han visste nøyaktig hva hensikt han hadde med det. Og så åpenbarte han det for Moses. Og hva tid Gud åpenbarer det, er jo hipp som haps. For Gud vet det jo alltid, og alltid evig når den samme. På det tidspunkt Gud fant det tjenlig, så åpenbarte han det for Moses, slik at vi fikk åpenbaring om hvordan Gud skapte. Så kan det nok være at når vi leser og skal tolke det, at vi kan stusse på noen ting og ikke helt sikre hvordan det skal tolkes, men åpenbaring er det. Og så går du til andre enden av boka. Der har vi jo en bok som bærer mitt navn, Johannes, og det heter seg Johannes åpenbaring. Jeg har vært på Patmos, jeg også. Det med navnebroder var. Og han var i den samme hålet der oppe på Patmos, så de mente han sa når han fikk den åpenbaring. Jeg fikk ingen åpenbaring. Jeg hadde en tanke om at jeg kanskje skulle reise tilbake, så sitte jeg der i 2-3 måneder oppe i den hålet og skrive en bok om Johannes åpenbaring. Det tenkte jeg måtte være en fin plass å ha gjort det. Hvorfor fikk jeg ikke noen åpenbaring? For den var gitt før. Den var gitt med navnebroder. Slik at den var gitt. Men vi kaller altså den bok for Johannes åpenbaring. Men den bok begynner Jesu Kristi åpenbaring, som han har gitt til sin tjener Johannes, for at han skulle forkynne det via til oss. Det er Jesu Kristi åpenbaring. Nå var det ingen, heller ikke Johannes, som har vært og sett i framtiden det som skulle skje når Jesus kommer hjem. Og Johannes, han fikk noen syner, men heller ikke han var inne på den nye jord. Hvordan kan vi da vite altså at det er det som Johannes' åpenbaring sier skal skje, men som enda ikke har sett, ikke har skjedd, og som ingen av oss har sett? Og hvordan kan vi vite at det er rett, det som står om livet på den nye jord, når ingen har vært der og sett? Ingen har kunnet ha sett noen journalister og lagt noen dokumentar, Brennpunkt, på det. Hvordan kan vi da vite greia på det? Jo, det er åpenbaring. Som Gud visste hva som skjedde når han skapte, så vet han nøyaktig, like nøyaktig hva som skal skje når han kommer igjen, Jesus, og hvordan livet på den nye jord skal være. Og så åpenbarte han det for Johannes, og så fikk vi denne kunnskap slik at vi kan vite hva som skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst, og hva som skal skje på den, hvordan livet på den nye jord skal være. Så skal jeg ta et eksempel til som er enda viktigere. Nå reises det, da er stadig SI, eller plussreiser heter det nå, som lager turer til Israel. Og hadde jeg bedt dere rekke opp hånd og sagt, og sikkert vært i Israel de fleste av dere, og ganske mange ganger, noen ganger. Tenk dere at SI, eller plussreiser, hadde eksistert på Jesus i tid. Og så hadde de lagt en tur for bare bryne folk. Det vil si, kunne du tøye litt rundt til Nærbø og litt forskjellig. Men i alle fall, Bryne og omheng, så hadde de lagt en tur til Israel akkurat i den påskehelgen, når Jesus kom inn i Jerusalem. Og så var denne her gjengen samlet der. Og så plutselig så de da kom en kar gående. Han bar på et kors. Han så fryktelig ut. Og det var mye støy rundt han. Så de ble litt forvittne og fulgte etter. Så ser de, han blir ført opp på en hødde. Og der blir han korsfestet. Så blir det korsfestet to til. En på hver side. Og så hører de han sier noe. Og så dør han. Litt brått. Og litt overraskende brått i forhold til de andre. Det var merkelig. Så ser de kjem en kar og teg han ned. Så tenkte jeg at det var løye. Jeg er litt nysgjerrig. Så jeg føler etter. Heller seg litt bak disse kvinnene. For ikke være alt for framfusende selv om en i Jerbuer. Og så ser en hvor Jesus ble lagt. Og så er en fryktelig nysgjerrig. Tenkte dette her var noe merkelig. Så en er lynraske på han første påskedag før kvinnene. Kjem en ut der. Helt alene. Og så kan dere fantasere og tenke at dere hadde da fått opplevd noe som ingen fikk oppleve. At du stod der og så på grasen, så pst, der kom Jesus tvers gjennom steinen ut. Så sto han fram forbi det. Ristet på hovedet. Det var merkelig. Det var litt av et mirakel. Et slik et mirakel er det ingen andre som har sett. Det har aldri skjedd før, aldri hørt om det. Her har vi noe å fortelle gjennom kjønn tilbake til Bryne. Nå var det ingen som så at Jesus kom ut av graven. De møtte han oppstått. Så rullte de steinen vekk og så graven var tomme. Ja, alt dette kunne du ha sett. Men det du ikke hadde sett, og det du ikke hadde kommet på, om du hadde grublet aldri så mye, det var når du var der på Golgata, at Gud hadde lagt dine synder på Jesus. Det var usynligt. En kunne se det ytre, men en kunne ikke se at syndene var lagt på Jesus, og at det var Gud som hadde lagt dem på ham. Og du kunne ikke sitte der på Golgata, at Gud rammer Jesus med all dom og vrede. Du kunne se at han lei, og du kunne høre hva han ropte, men du kunne ikke se Guds vrede som rammer han. Og når du var der ute i gravhagen, så kunne du se miraklet, Men du kunne ikke se på Jesus i det han stod der. Her ser jeg min rettferdighet. Den rettferdige som er soning for mine synder, han ser jeg nå for mine øyne. Det kunne du ikke se. For han så Gud ytre sett som han hadde sett ut før. Men Gud i himmel, han visste hva som skjedde på Golgata. Gud i himmel, han visste at han hadde lagt de og mi synd på Jesus, og at han selv rammet Jesus med sin dom og vrede. Og han visste at når Jesus sto opp igjen ifra de døde, så sto han opp som den rettferdige, vår rettferdighet, som er soning for syndene våre, og som skulle fare til himmel og vise seg for Gud for vår skyld. Og så forteller Gud dette til apostlene, og så forkynner de det til oss. Det er åpenbaring, og den åpenbaring er vi helt avhengige av. Og derfor er vi, når vi hører Guds ord, også avhengige av åpenbaringsånd, slik at den åpenbaring som skriften er, skal gå opp for oss og møte vårt hjerte og gjøre sin gjerning der. Og når Paulus skriver om dette, så sier han for sin del at han har jo fått et særskilt ansvar for hedningene. Og hedningene, det er jærbuer og alle andre som ikke er jøder. Det er hedninger. Og da har han fått en særskilt oppgave i å forkynne dette for oss hedninger, sier han. Og hør nå her, kan han da si i Efeserbrevet, ifra kapittel 3 og vers 1. De forbøyer jeg mine kne, jeg, Paulus, som har vært i Jesu Kristi fange for dukker skyld, det er hedninger. Så sant det har hørt om husalle med den Guds nåde som er gjeven til meg for dukk. Ved åpenbaring har han kunngjort løgndommen for meg, slik jeg ovenfor har skrevet det med få ord. Når det leser det, vil det skjønne hva innsyn jeg har i Kristi løgndom. I farne tidsalder har han ikke gjort kjent for menneskeborna, såleis som han nå ved anden har vært åpenbare for hans heilage apostler og profeter. Og så står det i kolon. At heidningene er medarvinger, de hører med til legemen, og de har del i lovnaden i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangeliet har jeg vært tjener gjennom den nådegåva fra Gud, som jeg har fått ved at hans kraft verker i meg. Jeg, den minste av de heilage, har fått den nåden å forkynne heidningene evangeliet om den uransakelige rikdommen i Kristus, og å opplyse alle om hvordan husalle er med denne løgndommen, som fra evige tider har vært løgnt i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Det skal komme tilbake til senere en av kveldene, hvordan alt ifra evige tider har vært der i Kristus. Og det kom ikke på noe nytt med det som skjedde på Golgata. Det har vært der, men nå ble det åpenbart. Og åpenbart på en slik en måte at vi kan få ta imot det og tro det og som vårt, vi som ikke er jøder. Og denne åpenbaring, den er selve utgangspunktet for alle ting i vår kristne tro. Og det som er aller viktigste, altså, er dette, at det er en åpenbaring av evangeliet. Og det svarer også til at når Paulus skriver disse brevene, og så skal komme med dette nådeønsket som han skriver, så sier han, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far og Jesus Kristus, vår Herre. Nåden er selve utgangspunktet. Nåden er selve orienteringspunktet for alt i den kristne tro. Evangeliet, det er ikke noe som Gud tilbyr oss. Men evangeliet, det er et løfte som eier i Kristus. Evangeliet er selve Kristus, den han er og det han har gjort for oss. Og for at du og meg skal få ta det til oss som vårt, så må Gud åpenbare det for oss. Og derfor er det ingen viktigere bønn du kan be når du leser Guds ord eller hører Guds ord, at Gud må være nær med åpenbaringsånd, slik at du ser evangeliet. Og derfor er det ingen viktigere bønn som vi ber når vi skal forkynne Guds ord, enn dette, at Gud må være oss nær med åpenbaringsånd, slik at hans åpenbaringsord får gjøre sin gjerning. Og vi ser. Det er bare på den måten det kan skje. Og derfor altså, er det så også viktig at Paulus ikke presenterer seg som teltmager, men at han presenterer seg som apostel. Fordi da har for det ene det han forkynner autoritet. Fordi han taler som den taler som senderen, altså som Gud. Og derfor er også hans det han taler så pålidelig, for det er like pålidelig som det, han er pålidelig som senderen. Vi kan ha like stor tillit til apostelens ord som vi kan ha til Gud selv. Og apostelens ord har samme autoritet som Gud selv har autoritet. Men så er det altså også viktig, utifra dette, at det er åpenbaring det som skjer. Det vil si, altså den gir oss en kunnskap som vi ikke kan finne fram til på annet vis enn i skrifter. Og det helt sentrale i det som da må åpenbares for oss, er det Jesus gjør der på Golgata. Der en hver som var der kunne se det i det ytre. Det gjelder om å få se etter sitt indre. Dette var for oss. Og når vi nå er nå i et jubileumsår for reformasjon, så kan det passe seg også å sitere Luther på dette punkt. For Luther sa det, når en skulle høre etter om evangeliet ble forkynt, og ble rett forkynt, så er det to ting, sa han, som må skje. Det ene er, det må sies, dette, det er for oss. Det er stedfortredende. Det er det ene. For oss. Det er stedfortredende. Og det andre sa Luther, og han snakket tysk. Og han snakket på dette punktet tysk på en måte som også med nordmenn forstår. For han sa, det du i tillegg må lytte til, at i tillegg til dette, det var for oss, det sa han, er de køste. Og det har jo med i kostnaden. At det koster Gud noe. Det koster Gud alt i det han måtte offre sin sønn. Og det koster Jesus, hans sønn, alt i det han måtte gi sitt liv. Og det var ikke bare at han måtte gi sitt liv i en vanlig død, som skjedde med andre forbrydere, altså disse som hang på siden av ham. Men han måtte gi sitt liv i den kostnaden som det var å være forlatt av Gud, å være underlagt Guds dom og vrede. Det var det som var selve kostnaden. Dere har sikkert sett slike bibelske filmer, dere også, og det var en The Passion, eller hva han hette for noe, så jeg så litt av en gang, og det var voldsomt som det var utmalt Jesu lidelse i det ytre. Kanskje mest for mye. Og folk kunne jo forstå han lir. Men det er umulig å male ut på film hvordan Jesus lir under Guds dom og vrede. Hva kostnaden er å utsone vår synd under Guds dom og vrede, det kan du ikke fotografere. Det kan du ikke filme. Det må åpenbares. Og disse ting, det har vi jo prøvd teologisk å samle i et uttrykk, det som gjelder evangeliet. og som Gud åpenbarer for oss i skrifter, er at Jesu død var en stedfortredende straffelidelse. Da har du for oss stedfortredende, og de køste straffelidelsen. Stedfortredende straffelidelse. Det er åpenbare skriftene for oss. Og det var Paulus' særskilte oppgave å åpenbare det for oss hedninger.